Програма «Модус Вівенді» – «Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто слухає у цій порі програму «Модус Вівенді». Це спільний проєкт Радіо Марія та Християнської служби порятунку. У студії ведуча Оксана Семенець. Шановні слухачі, віднедавна наше з вами життя, попри нашу волю, відбувається за новими правилами. Правилами, які нам принесла пандемія коронавірусу. Сьогодні я прочитала у блозі однієї журналістки, яка сказала, що сьогодні людство закрили на ремонт. І ми починаємо розуміти, що ми всі жили в ілюзії безконечних ресурсів. І думали, що життя повинно стати низкою задоволень, насолод, ілюзії, влади, успішності. Але нам доведеться переосмислити свій стиль життя, шукати свої опори. І сьогодні ми будемо говорити про ті ресурси, які сьогодні хвилюють у період карантину абсолютно всіх, і багатих, і бідних. Ми будемо говорити сьогодні про наші фінанси. Як сформувати власний фінансовий імунітет до цієї кризи, у час цієї кризи? Про що слід подбати християнам, щоб захистити себе від фінансових ризиків? Ми будемо говорити про те, як нам рухатись після кризи, адже з грецької криза – це поворотний пункт, куди ми повернемо після. Кризи не уникнути, це безумовно, але ми до неї можемо підготуватися. І от сьогодні ми з вами маємо такий час навчання, будемо вчитися фінансової грамотності по-християнськи. І сьогодні моя співрозмовниця, гостя – це є пані Олеся Шніцер. Слава Ісусу Христу, пані Олесю.
Слава навіки.
Пані Олеся, це є тренер-консультант з управління особистими фінансами, координатор програми «Школа соціального лідерства» при Християнській службі порятунку. Пані Олесю, я думаю, що от після такої підводки ми будемо все-таки починати спочатку. Адже шукати свої опори і свої цілі християни, на відміну від людей, які невіруючі, вони знають у чому. І давайте тоді поговоримо про те, що говорить Святе Письмо про сферу грошей для християни, яким є погляд Бога щодо того, як нам розпоряджатися грошима. От, і чи, можливо, є якісь певні моделі, викладені в Святому Письмі, щодо розпорядження грішми?
Дякую. Для того, щоб ми взагалі могли говорити про фінансову складову нашого життя згідно з Святим Письмом, ми повинні дуже серйозно і дуже свідомо визнати одну дуже складну річ. Вона реально дуже складна, але вона звучить так. Наше життя не полягає в першу чергу у наших хотіннях, бажаннях і планах. Наше життя загалом і наші фінанси в тому числі належать Богу, який має на наше життя свій власний план. І наше завдання полягає в тому, щоб розумно розпоряджатися і грошима, і будь-якими іншими дарами на Божу славу. А взагалі це психологічно визнати дуже важко, тому що практично вся наша сучасна індустрія направлена на те, щоб кожна людина ставила у центр свого життя себе саму і свої власні бажання. Згадайте, буквально із кожного рекламного плакату на вас кидається. Ти собі можеш це дозволити, ти цього вартий, стань успішним, стань ще якимось найкращим. Але якщо ми цього не розуміємо, вірніше так, якщо ми не готові це визнати, то наші пошуки відповіді у Святому Письмі, вони зведуться до якоїсь от магічної віри у силу окремої молитви якоїсь на багатство. Знаєте, от, типу, читай цю молитву кожен вечір, і в тебе буде більше грошей. Але воно по рівню приблизно те саме, як виносити сміття після заходу сонця. Тобто, якщо ми віримо так, то наша віра стає більше магічною, а не стає справжніми пошуками Божої волі. А що стосується, власне, Біблії, то вона нас вчить ставленню до грошей на двох рівнях. Дуже багато уривків з Біблії висвітлюють загальні принципи, якими визначається наше ставлення до грошей. І якщо брати взагалі самі загальні принципи, то вони і зосереджені в двох основних заповідях – любов до Бога і любов до ближнього. Все інше – це коментарі. А у інших частинах, особливо, наприклад, у книзі приповідок, є достатньо багато практичних порад, які от прямо можна брати і використовувати в щоденному житті.
Дякую, пані Олесю. Отже, Господь дуже багато говорив, висвітлив грошові питання, говорив у своїх притчах, так, і, значить, для християн це справді важливо. А що навчає наша соціальна доктрина церкви? І, можливо, є енцикліки святих отців на цю тему?
Так, якщо ми говоримо взагалі про Святе Письмо, то величезна частина, яка більше 2000 віршів, присвячені саме управлінню грошима. Якщо ж ми говоримо про економічне життя в контексті соціальної доктрини церкви, то вона акцентує на тому, ну навіть щоб зараз не розбирати окремо про етику, про відповідальність підприємців, то в принципі основний акцент полягає в тому, що багатство існує для того, щоб ним ділитися. Тобто не для наших бажань, не для наших, не для накопичення, не як у притчі про нерозумного багача, веселиться душа моя, маєш все, що хочеш. Багатство тільки тоді здійснює свою функцію служіння людині, коли воно йде на користь іншим і всьому суспільству. Але разом з тим святий Климент Олександрійський запитує, що хіба чи могли б ми робити добро ближньому, якби ніхто з нас нічим не володів. Разом з тим, загалом ці церкви більше наполягають саме на трансформації нашого сумління, на трансформації сумління віруючих, вони наполягають більше, ніж на зміні соціальних і політичних устроїв свого часу. Тобто вони так само, як і в Святому Письмі, закликають тих, хто володіє благами, вважати себе тільки розпорядниками благ, які їм довірив Господь. І отримані блага людина повинна належним чином використовувати, зберігати і примножувати, як це вчить притча про таланти. Разом з тим і економічна діяльність, і матеріальний прогрес повинні служити людині і суспільству. І якщо, подумайте, якщо ми справді цьому себе присвячуємо от із справжньою вірою Христових учнів, то навіть економічні питання, наша участь у економіці і прогресі може ставати місцем освячення і спасіння. І саме в цих сферах найбільше можна проявляти любов і солідарність.
Отже, головне, ну, одне з призначень грошей – це служити, так? Служити людині.
Основне.
Так. Але дуже добре треба знати ту частку, так? Частка, яка належить людині, частка, яка належить Богу. От, для того, щоб могти ділитися цим.
Ми можемо говорити в цьому контексті, що все, що в нас є, це належить Богу.
Так.
Але якоюсь часткою ми можемо підтримувати служіння, а якоюсь часткою ми можемо розпоряджатися на інші потреби, які, тим не менше, все одно призначені для служіння, просто в інших якихось його проявах.
Дякую, пані Олесю. Тепер давайте перейдемо до, можливо, таких питань на часі. От сьогодні, у час карантину, в умовах масового, фактично, вже такого ажіотажу на товари, ну, скажімо, першої необхідності, що ви порадите слухачам? Чи варто запасатися товарами? Чи купувати їх на короткий період, тому що є зростання цін? Як не витратити зайвого в цей момент?
Ну, перш за все, от в умовах масового ажіотажу і зараз в цих умовах невизначеності і непевності нам треба перестати панікувати. Я розумію, що цю пораду вже вона звучить, як кажуть, із кожної праски, але подумаємо, що паніка схожа на бурю, і вона хитає наш човник от поміж бурхливих хвиль, ми кидаємося на всі сторони без усякої опори і відчуваємо себе дуже непевно. У таких випадках є рецепти Святого Письма, нам слід запросити Бога в нащовин і все-таки спробувати перестати панікувати. А після цього, як ми спробуємо заспокоїтися, нам треба в першу чергу реалістично оцінити нашу ситуацію, проаналізувати те, що в нас зараз є, тобто проаналізувати наявні запаси, наявні резерви і спробувати визначити, чи нам справді потрібно все те, що ми зараз збираємося накидати в кошики. Чи нам потрібно 10-й пакет гречки, чи нам потрібно, не знаю, який по рахунку зараз чомусь ажіотаж на папір. Що, можливо, якщо ми зараз купимо дві упаковки масок, то комусь не вистане навіть одної. Так само, як зараз в аптеках, ну, в жодній аптеці не можна купити антисептик і навіть парацетамол. Тобто ми якось орієнтуємося так, ніби ця невизначеність мала тривати, ну, рік щонайменше, судячи з того, як ми робимо. І пам'ятаємо, що найкращий засіб від спонтанних покупок – це заплановані покупки. Тому аналізуємо те, що нам справді потрібно, складаємо список покупок до наших потреб і йдемо купувати те, що нам необхідно, а не те, за чим зараз усі кинулись.
Тобто почувати себе все-таки, ну, в човні з Ісусом, так, не зважати те, що відбувається поряд, близько.
Ну, якщо ми говоримо про те, як християнин має ставитися до паніки, то, ну, як мінімум, спробувати запросити в цей човен Ісуса.
Та, згодна. А що українцям ще може дати почуття захищеності? От, який от загальний алгоритм дій от при карантині? Ви писали на своєму сайті про 10 кроків, але ви писали це ще на початку карантину. І чи змінилися якісь кроки, як от діяти християнину, от українцю, під час карантину?
Скажемо так, коли писався цей матеріал, ми ще не знали, наскільки все складно, так?
Так, так. Я до того і кажу. Все змінилося.
Дивіться, так. Ну, по-перше, після продовження карантину ми розуміємо, що достатньо важко давати якісь універсальні поради, тому що ми зараз опинилися в дуже різних ситуаціях. Є частина установ і підприємств, які перевели свою роботу і своїх працівників онлайн, тобто почали працювати дистанційно. Для них змінилися умови роботи, можливо, трішки скоротився дохід, але по доходах таких працівників, ну, такий варіант вдарить відносно не сильно, тому що вони все одно залишаються зайнятими. Але разом з тим є велика частина підприємств, будемо реалістичними, цілі галузі. Це і авіаційна галузь, це і сфера громадського харчування, це великим чином транспортна галузь, це великим чином галузь масових заходів, це галузі, які онлайн перевести неможливо, і вони поставили свою діяльність на паузу, а робітників відплачували у відпустки. У когось оплачування, у когось навіть не оплачування. Тому в такій ситуації достатньо важко давати поради, які будуть універсальні для всіх. Але зараз спробуємо визначити, що повинен зробити кожен от саме в умовах невизначеності. Ну, по-перше, як ми вже говорили, треба оптимізувати витрати і залишити тільки ті, які є необхідними. Тобто це якісь витрати, які у вас є щоденними. Зрозуміло, що на їжу, зрозуміло, що на якісь обов'язкові платежі, якщо є кредити, то обов'язково по кредитах. Тобто якийсь оцей от мінімальний розмір щомісячних витрат, він має бути буквально записаний, він має бути у вас перед очима, щоб ви розуміли, скільки грошей вам треба. А другий момент – необхідно проаналізувати всі резерви – і фінансові, і продуктові, і предметів особистого одягу, і щоденного вжитку. Тому що, можливо, справді нема сенсу бігти за гречкою і папером, а якийсь час можна протриматися на тих запасах, на які є. По-третє, треба намагатися уникати кредитів, тому що кредити зараз собі можна дозволити лише в тому випадку, якщо у вас дохід зараз не постраждав, і галузь, у якій ви не у якій ви працюєте, не відноситься до галузі, які від цього карантину, в нас на вулиці, окрім карантину, ще фінансова криза і війна, тобто, що ваша галузь не буде поставлена на паузу. Натомість, якщо відбулося різке падіння доходів, то є сенс саме зараз моніторити сайти по пошуку нової роботи або тимчасового підробітку. Тому що при тому, що одні галузі зараз поставили роботу на паузу, інші або продовжують працювати, або навпаки набирають обертів, наприклад, ті ж сервіси доставки. Тому є сенс подивитися, можливо, десь потрібні саме ваші навики. Другий момент стосується безпосередньо вже фінансових питань вашої родини. В умовах карантину ми розуміємо, що кожен із нас потенційно може захворіти. Ну, це неприємно визнавати, але факт залишається фактом. Ми всі зараз ходимо під цим ризиком. Тому у вас має бути перелік вдома, який включає назви фінансових установ і номери ваших поточних і депозитних рахунків, тобто ваші якісь активи. Якщо у вас є страховки, то це мають бути назви компаній і суми, і види страховок. Ви маєте знати, від чого ви застраховані і наскільки. Треті мають бути в переліку ваші, якщо є недержавні пенсійні фонди, номери рахунків, документи про право власності або про частку в бізнесі. Обов'язково номери і суми діючих кредитних договорів, включаючи кредитні ліміти. Цей список треба зберігати вдома, і копію треба дати або довіреному члену родини, або якомусь надійному другові. Тобто зараз йдеться про те, що при будь-яких непередбачених випадках, в тому числі і при хворобі, ще хтось окрім вас повинен дуже і дуже чітко розуміти, який фінансовий стан вашої родини є зараз. Третє, як ми казали, проаналізуйте наявні фінансові резерви. Якщо ви раптом ще не почали досі формувати подушку безпеки, то саме час почати це зробити, якщо у вас є можливість її зараз почати формувати. Якщо є медичні страховки, то треба подивитися, які ризики і у якому відсотковому значенні від суми покриття вони покривають. Тому що часто у нас може бути сума покриття якісь умовно 50 тисяч, але якщо у вас там страховка від нещасного випадку, то там покриття буде в розмірі пару сотень гривень. Третє, якщо є медичні страховки, то ми повинні пам'ятати, що вони не покривають зараз випадки захворювання на коронавірус, але доки у вас нема направлення на обстеження від коронавірусу, то вони вас, в принципі, ведуть далі по асистанс. Переконайтеся, що як мінімум ще один член родини, окрім вас, знає, де у вас є резерв коштів і страхові поліси. Тому що, знову ж таки, якщо ми раптом потрапляємо в лікарню, то вам не до того, щоб шукати документи. Таке маленьке практичне питання, знову ж таки, воно стосується більше лікарні. Складіть список медикаментів або продуктів, на які у вас або у членів родини є алергія, тому що при випадку госпіталізації краще такий список мати під рукою, а у випадку, якщо хтось захворів, знову ж таки, не до цього. Четверте питання сумне. Ну, воно, як правило, сумне, люди його чогось дуже лякаються, але воно має бути. Складіть заповіт. Якщо у вас є якісь активи, то складіть заповіт або хоча б чорновик заповіту. У будь-якому випадку треба знайти час і всерйоз подумати про це питання, якщо у вас є, наприклад, кошти, якесь рухоме, нерухоме майно і інші активи. Тому що випадки бувають різні, на жаль, і погані речі трапляються навіть з хорошими людьми. Наявність такого документу просто дозволить не піддавати зайвим випробуванням християнську любов ваших спадкоємців. Тобто подумай і про їх майбутнє також.
Цікаво. Пані Олесю, ми зараз перейдемо на невеличку паузу і потім повернемося у студію.
Програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Слава Ісусу Христу! Ми повертаємося до студії. Сьогодні у нас в гостях гостя Олеся Шніцер, тренер-консультант з управління особистими фінансами, координатор програми «Школа соціального лідерства» при Християнській службі порятунку. І говоримо ми про християнські принципи управління фінансами у час кризи, а саме час на пандемії. Шановні слухачі, я запрошую вас до розмови і хочу нагадати наші телефони прямих ефірів, за якими ви можете задавати запитання на актуальну тему для всіх нас. Телефон 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Пані Олесю, а ми продовжуємо. Мене от цікаве таке питання, це ми так серйозно були, такі 10 кроків. А я от хочу запитати, все-таки, ну, люди ж не відразу ж, ну, ми всі не відразу змінилися. Наші звички, вони не так швидко можуть мінятися. Як нам, які от ви би порадили методи боротьби з такими спонтанними, емоційними покупками, які часто ми робимо, можливо, не дуже потребуючи так те, що ми купуємо, а можливо закриваючи якісь свої там психологічні чи питання чи бажання. І в цей час воно, звичайно, ну, може по гаманцю так гарно вдарити.
У нас на школі християнського лідерства є курс християнських принципів здоров'я. Його читає Денис Легеньков, і от він завжди каже, що в основі восьми принципів християнського здоров'я, якщо їх зображати як минор, в основі їх, от саме цим стовпом, на якому все тримається, стоїть стриманість. Тобто, якщо ми говоримо взагалі про це, як, ну, буквально як не ставати рабом своїх бажань, то нам треба впорядкувати свої бажання і визначити те, що для нас є по-справжньому цінне. Для того нам треба, от карантин зараз, чесно кажучи, зараз, коли дивишся інтернет, то від словосполучення карантин – це ідеальна можливість для, він вже починає трішки дратуватися, тому що, ну, от здається, що от нам справді треба було цього карантину, тому що, ну, от вона ідеальна можливість нарешті для всього, познайомитися з сім'єю, вивчити іноземну мову, налагодити режим дня і так далі, і тому подібне. Але разом з цим карантин нас поставив всіх на паузу. І він є справді можливістю, не ідеальною, але одною з можливостей для того, щоб визначити те, що для нас є по-справжньому цінне. І що ми намагаємося закрити оцими нашими спонтанними покупками, спонтанним переїданням, нестримними якимось іншими там бажаннями подорожі. Можливо, ми хочемо здаватися якимось іншим, ніж ми є. Можливо, от знаєте, батьки дуже часто купують дітям дуже багато іграшок, особливо, коли вони їх купують діткам, яких там до 1-3 роки, і діти в той період найбільше люблять гратися тим, що бачать у руках у дорослих. Там пластикову пляшку, ключі, ще якесь це. Натомість батьки купують дуже дорогі іграшки, дуже дорогий, ну, дорогий навіть по відношенню до себе, до свого доходу одяг, мотивуючи це ніби якимось простим, таким, ну, достатньо гарним принципом. От у мене такого в дитинстві не було, я хочу, щоб у моєї дитини було все, щоб, чого я собі не міг раніше дозволити. З одного боку, ніби батьки таким чином хочуть, ну, по-справжньому щиро хочуть продемонструвати свою любов до своїх дітей. Але зараз, можливо, є сенс подивитися і подумати, що ми можемо свою любов до дітей, до ближніх продемонструвати не тільки подарунками, а якимось часом, якоюсь увагою, якоюсь от спільною розмовою, якщо ми не втомимося всі за місяць карантину від спільних розмов. Тим не менше, це є достатньо непогана можливість зараз передивитися свої звички і передивитися свої цінності. Якщо ми говоримо, знову ж таки, про стриманість, то у посланні до Галатів стриманість завершує перерахування плодів Святого Духу. І це грецьке слово якраз означає самоконтроль і здатність утримувати свої пристрасті і бажання. Тобто, якщо ми говоримо про те, як не ставати рабом своїх бажань, то саме Святий Дух, якщо ми йому це дозволяємо, він творить у нас прагнення не розмінюватися на те, що нас відвертає від нашого справжнього блага. Але от саме ми маємо зосередитися на тому, що для нас є справді справжнім благом.
Я от слухала недавно одного експерта, який також давав свої враження про емоційні покупки, що робити. Він сказав такий, навів приклад, що можна собі робити такий податок на емоційну покупку, самому собі якби. Або, наприклад, коли хтось звик до фастфуду, так, і купувати собі, витрачати гроші на різні фастфудівські речі, то можна замінювати їх чимось корисним, там, родзинками, горіхами, от, і таким чином хоч трошки якби замінювати. Не знаю, наскільки це може бути корисним, але, можливо, така підміна невеличка.
Ну, от ідея замінювати чимось корисним, вона от якраз дуже гарна і дуже дієва. Ми так само зараз говоримо, що про те, щоб не витрачати гроші на емоційні покупки, особливо, якщо ми їх використовуємо з якоюсь іншою метою, наприклад, отримати задоволення. Можна спробувати отримати це задоволення якимось іншим чином. Наприклад, подивитися гарний фільм чи почитати гарну книгу. Тому що часто оці задоволення від емоційних покупок, вони тривають трошки довше, ніж той період, коли ти розраховуєшся за них на касі. Тобто в тебе є довгий цей період перечуття, коли ти налаштовуєш себе, от як я хочу, як дітей, потім ти розраховуєшся за цю покупку на касі, і у тебе оцей от ефект, це задоволення від цієї покупки спадає раніше, ніж ти її доносиш додому. Тому, можливо, я сам пошукати чогось, що нам дає якісь більш тривалі задоволення.
Щодо тривалих задоволень, то, можливо, перейдемо до такої активності робочої. Наприклад, от зараз під час карантину зник так ринок багатьох послуг, от ми вже не раз про це говорили, і панічні настрої багатьох людей. Як діяти християнину, коли так істотно знизились доходи, особливо ті, хто залежали від замовлень, хто працював на державній роботі, також, можливо, там премії зменшилися, хто винаймає квартиру, от платить кредити, це така надзвичайно складна ситуація зараз. Це і умови невідомості, скільки триватиме цей карантин. Що би ви порадили, як експерт, що у цей час тиші, так званої, яку фінансову от активність можна виконувати людям, які є вдома?
Ми говоримо про те, як цим людям триматися на плаву, чи як ці люди можуть допомогти іншим?
Я думаю, спочатку як на плаву, тому що йдеться про багатьох людей, в яких от особисті такі фінансові питання.
Тут, на жаль, я розумію, що воно прозвучить достатньо жорстоко. Це питання, про яке, можливо, був сенс починати думати хоча б трохи раніше, але в будь-якому випадку зараз треба зменшувати до мінімуму витрати, це перше, і друге, намагатися зараз не користуватися кредитами. Тому що кредити, якщо у вас немає якогось наявного резерву, це достатньо небезпечна річ. Умови невизначеності у нас можуть тривати достатньо довго, а за кредитами доведеться платити рано чи пізно. Навіть якщо банки зараз дадуть якесь відтермінування по кредитах, немає ніякої певності, що ви покращите своє фінансове становище одразу на наступний день після закінчення карантину. Тому людям, які зараз вимушено опинитися у ситуації різкого зниження доходів, по-перше, треба знизити до мінімуму витрати, до необхідного мінімуму, мається на увазі, не перейти тільки на гречку і воду. А друге, намагатися зараз шукати хоча б якийсь підробіток, хоча б на момент карантину.
Тобто це вимагатиме від людей творчості, креативності, пошукати, які таланти є і чим можна заробляти.
Ну, на жаль, можливо, хтось із тих, хто працює онлайн, може свої таланти якось прямо онлайн і застосувати. І це, в принципі, ще ідеальний варіант. Тому що багато деякісь роботи, які вимагають фізично, скажімо так, ми всі зараз вимушено замкнені в себе в квартирах і в хатах. І десь іти в пошуках роботи на підприємстві, яке поставлене на паузу, теж достатньо складно. Але тим не менше, скажімо так, є сенс хоча б промоніторити, який запит на які роботи зараз є. Тобто подивитися сайти пошуку роботи. У тих людей, які себе зараз в умовах карантину фінансово почувають більш-менш впевнено, є якраз можливість проявити благодійність. Тому що якщо ваші доходи не зменшилися, якщо вас просто перевели на дистанційну роботу і ви просто проводите менше часу на свіжому повітрі, ніж зазвичай звикли, то разом з тим у багато кого із нас зменшилися ще й витрати на транспорт, але збільшилися, як правило, на харчування, тому що вся сім'я зараз вдома. А разом з тим, якщо в нас є можливість зараз проявляти благодійність, то є сенс проявляти благодійність у тих людей, які є можливість.
От ви якраз так плавно перейшли на те запитання, яке я хотіла вам задати. Минулої неділі блаженніший Святослав у своїй проповіді глава Української греко-католицької церкви сказав, я зацитую, бо мені дуже сподобався цей уривок, сьогодні я хочу звернутися до заможних людей. До великого, середнього, малого бізнесу. Мабуть, ви сьогодні не можете спати, бо економіка входить в період рецесії. Падають біржі, гроші знецінюються. Я сьогодні закликаю вас вкласти гроші в найкращу інвестицію – порятунок і захист людського життя. Якщо ви сьогодні відчуєте соціальну відповідальність бізнесу, будьте певні, свої відсотки ви напевно отримаєте. Відсотки, які не дасть жодний банк, жодна акція. Відсотки, які дадуть вам надію на життя вічне і залишаться в ваших руках навіть після вашої смерті. От такий заклик блаженнішого послужити грішми, так, іншій людині. От як ви прокоментуєте, як формувати ту культуру благодійності серед заможних людей от у сучасних умовах, власне?
Власне, якщо ви помітили, а ви безумовно помітили, тому що у нас випадає то Майдан, то війна, то криза, то карантин, то ще щось, наше суспільство має величезну здатність до самоорганізації. Я не знаю, наскільки воно стосується, воно по-різному стосується і великого, і малого бізнесу. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що малий бізнес зараз буквально поставлений в умови виживання, тому що малий бізнес мало хто має якісь справді суттєві резерви, і вони живуть сьогоднішнім днем. Малий бізнес дуже багато працює в сфері обслуговування, яка зараз поставлена на паузу. Великий бізнес, в принципі, з більш налаштованим фінансовим менеджментом має трошки більше можливостей, але все одно він має більше відповідальності, більше людей, за які відповідає. Тому я б зараз говорила не про соціальну відповідальність бізнесу, а про соціальну відповідальність кожного з нас, тому що з кожного з нас починається відповідальність і у бізнесі, і в суспільстві, і в принципі, буквально в себе в дворі. Тобто, якщо ми говоримо про благодійність, то найпростіше, що можна зробити, це можна запитати вашого священника або людей, які відповідають за соціальне служіння у вашій парафії, про те, кому із ваших парафіян зараз необхідно допомогти фінансово, якщо їм треба допомогти фінансово. Ви можете перерахувати кошти особисто, наприклад, цій конкретній людині, або можете внести свій внесок у якусь спільну справу. Єдине, що б я не рекомендувала робити, це зараз бути дуже, це бути дуже обережними із різними проханнями збору коштів в інтернеті. Я про те, що якщо ви перераховуєте кошти саме в інтернет, то ви повинні знати, хто збирає гроші, для кого краще, якщо це буде хтось із ваших знайомих чи знайомих, але не далі. Тобто не через 6 рукостискань, як кажуть, а як максимум через 2. Тому що завжди у таких умовах активізуються шахраї, Ми маємо ще недавній приклад, коли шахраї намагалися масово створювати профайли греко-католицьких священників, це десь восени було, угу. і пробувати збирати кошти. Тому, на жаль, саме з перерахуванням коштів, комусь збір коштів в інтернеті, треба бути обережними. Другий момент, що ми можемо допомогти і не фінансово, і ця допомога буде не менш дієвою і не менш благодійною. От, наприклад, у нас зараз у зоні найбільшого ризику є літні люди. Тому от у ваших бабусь, дідусів, які живуть не з вами, або у літніх людей, які живуть там з вами в одному під'їзді, і вони одинокі, ви можете запитати, чи у них є продукти, чи у них є ліки, чи у них є антисептики. Купити це їм, принести їм додому, щоб вони не виходили, не ризикували. Воно вам і вам, і їм збереже і здоров'я, і якщо це люди з вашого під'їзду, то воно вам ще й збереже і спільний простір. Третій момент, що ми можемо нарешті все-таки навести лад у речах вдома. Можемо подивитися і відібрати речі, якими не користувалися більше року, ну, якщо це, звичайно, не сезонні речі. І подумати, можливо, щось із цього можна віддати тим, кому це реально потрібно. Це не обов'язково мусить бути одяг, це може бути і якась техніка, це може бути ще щось, що, чим ви не користуєтеся, але воно в достатньо гарному стані. Ну, таке, якби ви собі хотіли. Тобто не треба віддавати те, що розвалюється, або да, що вже явний непотріб. Ну, не треба те, що треба викидати, називати благодійністю. Коли ми проводимо тренінги, я ще зазвичай кажу, що напишіть собі поряд у стовпчик вартість кожної речі, щоб ви могли підбити суму, скільки ви сплатили за речі, якими ви не користуєтеся, і визначити, що б ви могли купити за ці гроші, якби ви їх заощадили. Ну, але зараз я не буду давати таку пораду, тому що ми всі і так із
трошки в іншій ситуації.
Да, стресу зараз усіх і так достатньо, тому саме цієї речі я зараз радити не буду, але тим не менше. Наша благодійність може бути і фінансовою, і не фінансовою, і наша якась підтримка, вона теж реально благодійність.
Пані Олесю, ми зараз знову підемо на невеличку паузу і потім повернемося.
Програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Слава Ісусу Христу! Ми повертаємося. У студії ведуча Оксана Семенець і наша гостя пані Олеся Шніцер, тренер-консультант з управління особистими фінансами, координатор програми «Школа соціального лідерства» при Християнській службі порятунку. І говоримо ми сьогодні на злобу дня про управління фінансами у час пандемії. Шановні слухачі! Ми запрошуємо вас до розмови. Я думаю, у вас мають бути запитання. Чи так от мовчки всі думають, слухають. Я запрошую до розмови і за такими номерами телефонів 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Пані Олесю, от ми говорили про благодійність і говорили так, ну, як би воно мало бути. Але на сьогодні воно трошки інакше, і я маю такі от уже реальні приклади про те, що у храмах наразі, ну, майже ніде вже не відбуваються літургії, не збирають пожертву, реальну таку тацю. І, наприклад, люди, ну, не мають, парафіяни, так, ще цієї от відповідальності щодо того, як продовжити подавати ті пожертви. А насправді потреби в церков збільшилися, бо збільшилися потрібні гроші на маски, на дезінфікуючі засоби, а ще більше на різні технічні забезпечення, адже зараз онлайн дуже багато відбувається богослужінь, молебнів, різних навчань. І виходить, що від цієї відповідальності кожного залежить, чи переживе кризу парафія наша. Але і з іншого боку зрозуміти можна всіх, бо ресурси вичерпні, і ніхто не знає, наскільки довго затягнеться цей карантин. От як ви думаєте, як можна цю відповідальність християнину пробудити чи виховати?
Відповідальність маєте на увазі фінансову?
Так, фінансову, власне. За свою навіть парафію просто.
Давайте так. Для того, щоб ми розвивали християнську відповідальність фінансову, якщо ми говоримо взагалі за суспільство, то треба, як мінімум, почати не боятися розмовляти з християнами про гроші. І треба не боятися визнати, що гроші є достатньо великою, достатньо важливою частиною нашого життя. Якщо ми не навчимося керувати грошима, то гроші будуть керувати нами. А натомість ми як християни, ми часто чуємо, що ми повинні ділитися, але достатньо рідко нам хтось розказує про те, як керувати своїми грошима для того, щоб нам було чим ділитися. А із іншого боку, у нас активно побутує думка, що розмовляти про гроші не духовно. Причому розмовляти про гроші не духовно ні з священником, ні дома з чоловіком або дружиною, бо в нас же любов, як і гроші. Ні з дітьми, бо ти ще малий, для чого дитині це пояснювати, ми псуємо дітям дитинство, виростуть, ще навчаться. І між цими двома крайнощами, між тим, що визнати, що гроші є для нас важливими, а ми всі підсвідомо і так розуміємо, що вони є для нас важливими, і тим, що розмовляти про гроші не духовно, і будь-яка думка про гроші є не духовна. І між цими двома крайнощами у нас затиснуті багато християн, які, в принципі, готові жертвувати, готові допомагати. Тобто вони б щиро хотіли, справді щиро, але не мають з чого. Вони не вміють правильно організувати свої фінанси, і разом з цим вони не звикли питатися, а як правильно. Вони не мають кому задати ці питання. Вони не зададуть ці питання священнику, бо здається, що священник – це не той, хто би нам мав пояснити, як розпоряджатися грошима от саме в родині. Не як жертвувати на церкву, як розпоряджатися грошима в родині. Як взагалі грошима до грошей ставитися. Якщо брати із попереднього досвіду, то митрополит Андрій Шептицький на цій ниві величезну увагу приділяв саме підготовці священників. Ми розуміємо, ми в принципі добре розуміємо, що священники не завжди можуть навчити всім тонкощам управління особистими фінансами, тобто вони не обов'язково зможуть вас проконсультувати, як вибрати депозит, чи як вибрати кредит, чи чому краще не брати кредит, чи як вибрати страховку. Але разом з тим, саме священники можуть дати у цих питаннях той християнський фундамент, без якого ці фінансові навики, про які я тільки що сказала, вони будуть неповними і нестійкими. Тому що без християнського фундаменту будь-які навики будуть нестійкими і будуть хитатися при будь-якій бурі. Наприклад, Київська греко-католицька архієпархія восени, коли проводила навчання священників, то вчили їх в тому числі вже і фінансовій грамотності. І мене це безумовно дуже тішить, тому що у них є дуже багато саме практичних питань. І другий момент, що безумовно, що християнські цінності, ця християнська відповідальність повинна починатися і культивуватися насамперед в родині. Тому що священники можуть посіяти гарне зерно, але цьому зерну буде дуже важко прорости, якщо вдома немає цього належного християнського ґрунту.
А як християнам діяти щодо питання десятини? Бо в Старому Завіті там чітке уявлення і вчення. А щодо нового заповіту, і чи сюди входять лише фінанси, чи там волонтерська праця, якісь ресурси інші?
Скажімо так, для нас всіх дуже набагато простіше було би, якби питання десятини було визначене в Новому Завіті, чи була прийнята якась позиція церкви з цього приводу. А мається на увазі не для церков простіше, а простіше для самих християн. Тому що у своєму повсякденному християнстві ми усі є досі великою мірою законниками, і ми своє християнство, тобто ну, наскільки ми є правильними християнами, оцінюємо в контексті того, чи ми нічого не порушуємо. От, згадайте, навіть в побуті кажуть, от я нічого не вкрав, нікого не образив, ну, значить, я цілком собі нормальний християнин. А коли немає чіткого якогось чіткого визначеного відсотку чи чіткої визначеної частини, це означає, що нам треба визначати самим, скільки ми готові віддати. А коли нам треба визначати самим, то тут уже треба бути чесним перед самим собою. Я не віддаю тому, що мені шкода, чи я не віддаю тому, що я вважаю, що мені немає з чого віддавати. Я не віддаю тому, що я не довіряю священнику, чи я себе переконую, що я не довіряю священнику, бо мені шкода грошей. Отець Петро Балух колись казав, да, у нас є обов'язок утримувати церкву, але обов'язок – це не заповідь. Тобто ми розуміємо, що коли ми не допомагаємо церкві, свідомо не допомагаємо церкві грошима, то ми порушуємо свій обов'язок християнський. А коли ми самі себе, як кажуть, простими словами накручуємо, що от я не буду жертвувати на церкву, я не буду допомагати церкві, бо ще невідомо, на що вони там витратять, або священник їздить на мерседесі, а я на велосипеді, або ще щось, от тоді ми робимо гріх, і цей гріх полягає не в тому, що ми не ділимося грошима, а ми порушуємо заповідь любові до ближнього. Тобто ми самі для себе людину обмовляємо через якісь причини, які, можливо, цієї людини зовсім не стосується. Тому от, повертаючись до вашого питання, от якесь чітке визначення було би
легше, прийнятніше, так для людей?
Набагато легше і прийнятніше. Фінансові консультанти, навіть якщо не говорити зараз про християнство, то фінансові консультанти багато і різних радять віддавати не менше 10% своїх доходів. Чому 10? Тому що це якась сума, без якої ми, в принципі, обійтися можемо, з одного боку, а з іншого боку, вона для нас уже є достатньо відчутною. І коли ми ці гроші віддаємо, то це означає, що ми не прив'язуємося до цих грошей, не тримаємося за них як останні. Коли ми їх віддаємо як християни, це означає, що ми довіряємо Богу у питанні, що Він про нас подбає. Тобто, знову ж таки, ми не тримаємося за ці гроші як останні. Разом з цим перші християни, навіть не перші християни, євреї, коли жертвували, вони жертвували не на виконання заповіді цієї про десятину. Мається на увазі не чистий закон людського тіла, а на знак подяки Богу за те, що Він їм вже дав. Ми часто на тренінгах питаємо, як, наприклад, легше було, скільки грошей легше віддати? 100 гривень із тисячі чи 1000 із 10 тисяч?
Пані Олесю, я перепрошую, у нас дзвінок, у нас є слухач.
Давайте.
Слава Ісусу Христу!
Хочу сказати, що мені дуже подобається ваша передача.
Дуже дякую.
Що я попадаю завжди на другу половину там, чи на третю частину останню. А це чому так відбувається? Хочу сказати, вас дуже професійна гостя, але дуже дякую. І передача супер. Просто мені здається, чому немає дзвінків, все спирається в назву. Наші люди не звичні до латинських назв. І ось, якби ви поміняли назву, от там є
У нас є і переклад, так що я думаю, що хто захоче, то зрозуміє.
Вам обирати, якби, але це я з своєї точки зору, тому що я часто на катехізі, на все. Те, що українською мовою мною сприймається, я бачу, слухачами сприймається. А то ось просить вас і передача, а виходить, ніхто не дзвонить.
Дякую. Ми вам дуже дякуємо. Пані Олесю, ми продовжуємо. Слухачка подякувала.
Це дуже приємно насправді. Так от, найбільша проблема в тому, чому нам важко віддавати, повторюючи цей приклад, чому нам легше віддавати 100 гривень із 1000, ніж 1000 із 10 тисяч. Що ми концентруємося, от ми звертаємо всю увагу на тому, скільки ми віддаємо, і при тому абсолютно поза нашою увагою ми якось самі для себе не зосереджуємося на тому, скільки у нас залишається. Тобто, порівнюючи 100 гривень і 1000, ми концентруємося на тому, що нам треба віддати 1000, а ми ще раніше за цю 1000 могли прожити. Але вважаємо, як само собою, що а у нас 9000 залишається. Тому що ми вважаємо, що ну, це ж я молодець, це я заробив. Натомість, коли ми сприймаємо всі ці гроші як гроші і інші дари, які нам Бог дає для чогось, то ми мали б розуміти, що він дає нам в 10 разів більше для того, щоб ми могли більше
поділитися.
Якось так, да, щоб ми могли більше поділитися, щоб ми могли більшій частині людей допомогти.
Дякую. У мене таке практичне питання. Можливо, ви знаєте, от в наш час, коли всі вдома, коли є потреба до підтримки, взаємної підтримки, так, спілкування, чи є якісь такі платформи, не знаю, онлайн або якісь спільноти, де би люди могли от поговорити про ці питання, про питання фінансів, от як вони зараз керують, як вони можуть виховувати в собі зараз от нові фінансові навички, так, щоб, можливо, як якесь певне змагання, рекомендації фахові, чи ділитися продуктами, певними послугами. Чи щось є таке, чи ви знаєте про це?
Ну, я думаю, що якщо говорити уже, де ділитися продуктами або послугами, то, в принципі, практично кожен може запитати у себе на парафії. І навіть якщо якогось такого кола взаємної підтримки ще немає, то його достатньо легко можна організувати, тому що в моїй практиці такі кола взаємної підтримки організовували навіть підлітки колись у бізнес-школі, коли кожен з них визначав, якими він володіє талантами. Хтось вміє гарно пекти, але не вміє продавати. Хтось вміє гарно робити сайти, ну, але просто тільки сайт. Хтось вміє гарно фотографувати. І от ці троє молодих людей, яким було по 13-14 років, прямо у нас на очах скооперувалися, сказали, давайте будеш пекти, там другий пофотографує, я зроблю сайт, і ми вам зробимо такий невеличкий сайт, де би ви могли це реалізовувати. Якщо це можуть робити діти, у яких от економічних навиків значно менше, ніж у нас дорослих, то дорослі тим більше можуть самоорганізуватися і такі речі, от якісь такі коли взаємодопомоги зробити. Разом з тим, якщо говорити про цьому, де можна навчитися християнському ставленню саме у таких от повсякденних практичних питаннях, то не можу зараз не згадати про нашу школу соціального лідерства, яка от саме на розвиток таких, ця програма, яка от саме для розвитку таких навиків і створена.
Які саме ще там питання у школі будуть?
Це у нас
є дуже мало часу, пані Олесю, і я так думаю, швиде ми, напевно, окремо ще поговоримо іншим разом про школу так широко, а зараз я попрошу так от скажіть, які напрямки, ще, які ще можна навички навчитися отримати у цій школі лідерства?
Тобто, якщо зовсім коротко перерахувати, то це абсолютно практичні знання і навики от із різних сфер життя. Це ставлення до роботи. Це ставлення до здоров'я, це екологія особистого простору. Мається на увазі екологія всього того, що є у нас у квартирі. Ставлення до роботи і управління власними фінансами. Ставлення до реалізації власних талантів, тобто, до, наприклад, до реалізації своїх вмінь і талантів у професійній діяльності. І обов'язково ми говоримо про лідерську самоорганізацію, тобто про покликання християнина у світі і про якісь інструменти впливу християнина саме от в контексті християнського служіння, як лідерства, як служіння.
І скажіть, будь ласка,
достатньо практичні речі, які от можна саме щодня застосовувати.
Я перепрошую. І ви читаєте там курс?
По фінансах.
По фінансах. Дякую. А скажіть, будь ласка, ще нашим слухачам, де ця школа відбувається?
Ця школа – це спільний проєкт Християнської служби порятунку і Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського. І, власне, вона відбувається саме на базі інституту.
Які слухачі можуть туди потрапити і з чого вони з цього отримають?
Ну, по-перше, вони отримають усі ці, весь цей християнський фундамент, про який ми з вами говорили всю передачу, весь цей християнський фундамент необхідний вони отримують. Uh-huh. По-перше, вони його можуть застосовувати у своєму власному житті, тобто вони можуть uh-huh. бути християнами з понеділка по суботу, не тільки в неділю на службі Божій. А наступним етапом ми все-таки думаємо про те, щоб підготувати більше тренерів, які могли б ділитися цими знаннями, вміннями десь на інших парафіях, можливо, за межами Київської області, тому що ми бачимо, що зараз є дуже великий попит на такі знання, і нам просто необхідно ними ділитися.
Дякую. Пані Олесю, у мене ще таке питання на сам кінець. Ваші прогнози, от як зміниться ставлення людей до управління фінансами після цієї пандемії, чи трохи от свідомість людей зміниться щодо, я маю на увазі, в контексті епохи нашої споживання?
Я вчора подивилася дуже сумну статистику, зробило агентство «Градус». В двох словах, більше половини українців мають грошей тільки на місяць, із них 30%, якщо от зараз не завершиться цей карантин, із них 20% грошей вистане на менше, ніж 2 тижні запасів грошей наявних. Тому у мене величезне сподівання, і в принципі ми робимо для того все, що можливе, підвищуючи фінансову грамотність українців, що як мінімум ми постараємося все-таки формувати якісь резерви, не жити сьогоднішнім днем і більше того не залазити в борги заради якихось речей, які нам насправді не дуже то й потрібні. Плюс я майже переконана, що після цього вимушеної паузи, вимушеного карантину, багато хто з нас всерйоз перегляне власні фінансові цінності, не тільки фінансові, а і особистісні, якісь пріоритети в житті, і ми всі вийдемо з цієї кризи сильнішими. Чомусь я в цьому впевнена.
Дякую вам, пані Олеся. Дякую за цікаву розмову. Я сподіваюся, вона була цікава для наших слухачів. Ми ще зустрінемося з пані Олесею Шніцер. Сьогодні ми говорили про християнські принципи управління фінансами у час пандемії. Бажаю всім залишатися у спокої, думати, зважувати, не піддаватися на емоції і бути з Богом. На все добре.
Це була програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».